Eta sarreran esan dugu bagoa zela, gaurko egun honetan, sorginen inguruan hitz egitea. Zagetik, agoitzen hitzali bat antolatu egin du Karekin Kulturak udaletxeak, eta bueno, bertako izlaria den Amaia Nagusia Pimolier, gurean izanen dugu gaurkoan, eta alaxe da, telefonaren bestaldean, antxaukagu Amaia Nagusia Pimolier. Amaia, egunon, zer moduz?
Egunon, bai, ongi, bai.
Bueno, ya da, ez da lehenengo aldia hemen zaudela gurekin, aurrekoan oker ez banago Ekain eginiko solasaldi bat izan genuen hizketagai, eta gaurkoan ere, ba bueno, beste hitzalditxo bat ekarri diguzue. Bueno, pixkat, Amaia, konta eguzu lehenik eta behin, bueno, orkestu pixkat zure bura, bakigu historian doktoretza daukazula, eta bueno, hainbat liburu ere idatzi dituza, baina hori, pixkat, aber, orkestu eguzu zure bura, bergo horatu.
Bai, ba, esan duzu metzala historia gilea naiz, eta bai, doktora dutza egin nuen, bueno, ja, aspalditxo, horren dela mar bat urte do gehiago, eta garai horretan alarguntasunaren inguruan egin nuen Nafarroko alargunen inguruan 16. 17. mendeetan eta arez geroztik ba batez ere emakumeen mundua ikertu dut beti zaleko protagonista horiei protagonismo hori itzuli nahian eta interes hartu zaizkit bereziki ba idealarekin feminitatearen idealarekin ba apuntatu zuten horien bizitza. Eta horretan eman ditut azken urte hauek ikertzen, esan duzun bezala azkeneko liburua Virgenes oputas, ba, txalapartak berriro ere argitaratu du aurten, hain zuzen ere, justo itxialdiaren aurretik izan genuen aurkezpena, zebete aurretik, eta justo itxialdia etorri zen. Baina, bueno, liburutegietan dago, eta pues, nahi duenak irakurro dezake bai.
Bueno, beti ere aipatu duzu, emakumea ardatz edo emakumea ikertzen ibili zera, suposatzen dut gabezi bat ere topatu izan duzulako, ez? Historian beti gizonezkoen historioa, ez? Nabarmentzen zela eta agian bastalpean zirela, ez? Emakumeen historioak.
Bai, egia da, nik ustut historia ikasi nuela, ba, nire burua ezagutu eta ulertu nahi nuelako, eta nire ingurua, ez, eta gizartea ulertu nahi nituelako, eta, bueno, pues eso, aurkitu nuen biderik zuzenena izan zen, atzera begiratzea, eta, bueno, atzeko ulertu ezkero, ba, aurko ulertuko nuela, eta atzerako begirada horretan, ba, bere ala ohartu nintzen, eta edo noro hartu daiteke, ba, askotan emakumeak, ba, ez garela izan historiaren protagonistak, edo behintzat ez garela izan historia ofizialaren protagonistak, ez? Askotan garrantzia ematen zaiolako historia politikoari, historia militarrari, eta noski ere mu horretan, ba, emakumea ez gara egon. Baina horrek ez du esan nahi, protagonismo izan ez dugunik, baizik, eta beste ere mu batzuetan egon garela, eta beste mota bateko historia ere eraiki dugula. Orduan nire interesa beti izan da horri edo gardia ematea, bai.
Eta bueno, bihar sorginen mitoa ekartzen dugu, ekartzen diguzu berez, bueno, beti gainera batzutan emakumea lotua izan da, oso konotazio ankerrekin edo emaintzat, emakume libre hoiek, ez, ole, askatasun pitxin bat zuten hoiek, aipatu zuten, bueno, zure O Virgenes oputas, zure liburua, ez, batzuk O Virgenes zien oputak ziren, ez, nola beti ere binomio hori o lotu zaio, ez, emakume libre izateari, eta gero, ba bueno, ez, nola konotazio maltzurrekin egiten ziren, ez, batez ere, bueno, hori izan da sorginen kasua, ez.
Bai, bueno, sorginen eiza ezen aitzaki bat baino ez izan zen, garai batetan bilatu eta aurkitu zuten oso aitzaki eraginkorra gainera, ba, emakumeak lehenengo adoktrinatzeko eta gero zigortzeko, ez? Eta zuk esan duzun bezala, badago estereotipoa, badago mitoa sorginkeriaren inguruan, eta egia da fenomeno femenino badela, ze badakigu sorginkeriaren gatik salatuen artean 80-90%-eko kasuan emakumeak zirela. Eta askotan, ba, gure imaginarioan eraiki dugun sorginaren irudi hori, ba, hori lotzen dugu emakume batekin, bakarrik bizi zena, askotan basoan, itusia, maltzurra, ez? Eta horrek badu azalpen historiko bat, ez? Eta arrazoi bat. Eta horregatik kokatzen da, hain zuzen ere, gainera garai zehatz batetan, eta gure lurraldean ere bereziki eman zen fenomeno bat izan zen sorgineiza, Europa mailan eman zen feminizidiorik, historian eman den feminizidiorik haundiena izan da, mila emakume baino gehiago erailak izan ziren, eta horrek badu azalpen bat, ez da, 16. mendea bada, mende bat non krisi demografiko oso oso haundi bat ematen den, jaiotek behera egiten dute, eta gainera garai horretan patriarkatuarekin batera, hau da, gizarte antolamendu horrekin batera, aspaldi danik zetorren horrekin batera, hamaseigarren mende honetan kapitalismoa sortzen ari da. Kapitalismoak eta patriarkatuak badakigu beti ekipona egin dutela, jarretzen dutela egiten, orduan, garai horretan gero eskulana beharrezkoa zen, eta jaiotzen kontua, estatu kontu bat bilakatu zen. Ez? Orduan horregatik, emakumeok, hamaseigarren mende honetan, hainbat eskubide galtzen ditugu. Batez ere, eremu publikoari dagokionez, adibidez, Erdi Aroan badakigu emakumeek egiten zituzten lan asko, adibidez eta esate baterako, badakigu emakume igeltxeroak zeudela edo zapatariak. Hau, 16. mendean arautuko da eta esanen zaigu emakumeak ezin ditugula horrelako ofizioak egin. Zergatik, krisi demografiko horren aurrean gure lehentasuna izan behar duelako ama izatea. Beraz, gure sexualitatearekin, gure gorputzarekin zerikusia duen guztia oso arautua izanen da eta oso zigortua. Eta horregatik, emakumeen kontrako jazarpen bat izan zen sorginkeriaren eiza, horregatik kasu askotan zigortuak izan zirenak herriko amaginak ziren, herriko sendatzaileak, karo amaginek, ez duten laguntzen bakarrik herritzera, baizik eta baita ere, adibidez abortatzera, edo aurrunez gelditzera, orduan hori bekatua zen, eta estatuaren kontrako gainera delitu bat. Horregatik sorginkeri salaketa horiek, ez? Emakume mota hauek zigortzeko. Beste kasu askotan, eta horregatik ere irudikatzen ditugu adineko emakumeak bezala, ze badakigu horien artean asko alargunak zirela. Hau da, beraz, baina adin jakin bateko emakumeak. Eta orduan, esaten ari badugu, gure funtzio nagusi eta ia bakarra gizarte horrendako amatasuna zela, baina 50 urte gorako emakume bat, pues, ja, ez zeukan funtzio hori gizartearen zat, eta ia konnotazio ezkorrak, ez, ematen zitezion, emakumearen, edo emakume adindu bati. Eta itxusitasuna hori baita ere horri lotuta, ez? Emakumearen gorputz biluzik bere irudikapena garai horretan barrokoan beti lotzen da itxusitasunarekin, gaiztotasunarekin. Berriz, gizonaren gorputza biluzik irudikatzen denean da jakinduria islatzeko, estoizismoa, horrelako balioak. Orduan hor nahasten dira hainbat kontu eta horregatik sorginaren irudi mitifikatu hau, ez? Emakume malturra, pozimak erabiltzen dituena, eta batez ere gizartearen gaitz guztiak ekartzen dituen emakumea, ez? Hori litzateke.
Bueno, hori bai, esan behar izan, txikitatik erakusten diguten sorginek dira, ez duk esan bezala, adineko emakumeak, itxusiak, inkluso esaten zen, bere garaian ere aurrak lapurtzen ibiltzen zirenak, beraien arteetarako erabiltzen zituztenak, eta, bueno, kasu honetan, gaur arratsaleko itzalian, bueno, ze mito edo zeren inguruan ibiliko zarete, gutxi gora bera.
Ba, ni saiatuko naiz guzti hori deseraikitzen, ez? Azalduko dudana da, ze ezaugarrik osatzen duten mitoa, hau da, emakumeak izatea, adinekoak, itxusiak, boteretsuak, landaren ezagupen guzti hori, saiatuko naiz guzti hori eraikitzen garaiko testigantzen bidez, baditugu jasotak hainbat epaiketa eta badakigu zen nolako deskribapena egiten zuten sorginei buruz. Orduan guzti hori azalduko dut ere nola izan zen gure lurraldean sorginen kontrako eiza, mende bateko garai bat da, 1925 hasita 1910 arte, Zugarramurdiko kasu ospetsu hori sortu arte. Azalduko ditut pizkat ezaugarriak, zeintzuk salatzen zituzten, nola bukatu zen ere eta zergatik bukatu zen. Alderatuko du saiatuko naiz ere konparatzen Europako kasuekin eta gero amaieran saiatuko naiz guzti hori desera ikitzen. Hau da, zergatik emakumeak, zergatik emakume bakarrik bizi ziren emakumeak, alargunak, uh-huh. zergatik adineko eta itxusiak, uh-huh. zergatik belarren eta medikuntzaren inguruko emakumeak ziren, ba guzti hori deseraikitzen saiatuko naiz, ba jendeak uler dezan guzti horren atzetik badagoela arrazoi historiko bat. Uh-huh. Eta gaur egun arte iritsi zaiguna, ba gezurra baino ez dela eta emakumeak demonizatzeko eta zigortzeko estrategia bat baino ez dela izan garai uh-huh. historiko zehatz eta konkretu batetan.
Uh-huh. Bai. Eta bueno, bakarrik Amaia geratuko litzaiguke, ba zer esango zenioke gure entzulegoari, ba aurreratu daitezen itzalira.
Ba ziurrenik ere kontatuko dizkiedan gauza asko ezagutzen dituztela uh-huh. dagoeneko, baina agian beste begirada bat uh-huh. Bere ganatu alko dutela eta bueno, nahiko itzali divulgatiboak egiten saiatzen ez dela beti, irudi asko erabiltzen ditudanak eta uh-huh. bueno, entretien dituak pasako dutela ordua ziur uh-huh. eta gero galderak eta erantzunak egiteko aukera izanen dugula. Beraz, animatu daitezela.
Ba, bixe ba, zita bat dugu, arratsaleko 7:00, Aurelio Leon aretoan, hoitzen. Eta Amaia Nausia, mil esker gurean egotetik, plazer bat, eta espero dugu dena ondo joatea. Besarkadaztu bat, irati ratetik.
Bai, eskerrik asko zuei.